Milí bratia a sestry, my sme čítali biblický text z Evanjelia Markovho, ktorý popisuje skúsenosť učeníkov. Jeden z hlavných, ktorý tam vystupuje, je apoštol Peter, ale takisto aj ostatní. A na základe tohto biblického textu ja som si dal taký názov tej kázne, že do akej miery sa poznám. Alebo do akej miery sa poznáme ako ľudia, ako veriaci ľudia. Teda názov toho dnešného zamyslenia z Božieho slova som si nadpísal, do akej miery sa poznáme. Možno, že si poviete, že to je taká smiešná otázka, nepodstatná, jednoducho preto, lebo ak by sme zobrali v úvahu rôzne alternatívy, vieme, že treba nejako nás poznajú naši susedia, nejakí naši známi, naši kolegovia, s ktorými sa stretávame, nejako nás poznajú naši priatelia, aj s ktorými žijeme roky pod jednou strechou. Tí najbližší nakoniec, aj priatelia určite viac ako len nejakí známi. A tí, ktorí s nami žijú dennodenne nejaké roky pod tou jednou strechou, tak tí nás určite veľa viac poznajú, lebo vydávajú rôzne naše denné reakcie na kadečo. A zrejme pred nimi si nedávame až taký veľký pozor, ako sa správať, ako vystupovať, ako pred ľuďmi, s ktorými sme treba v zamestnaní alebo pred susedovcami. A samozrejme, že najlepšie si povieme, že najlepšie sa poznáme sami seba, lebo však vieme, kto sme, čo sme, vieme, čo hýbe našou mysľou, aj našimi pohnútkami, čo nás ovplyvňuje, aj na základe čoho sa rozhodujeme, aj keď urobíme niečo, alebo keď neurobíme niečo, čo nás tomu viedlo, aké sme mali k tomu pohnútky a podobne. Poznáme sa teda. Vieme, čoho sme schopní, v prvom rade myslím v tom dobrom zmysle, že čo naozaj zvládneme, čo vieme urobiť, aj na čo máme, a vieme zároveň, ak sme trošku seba kritickí, že toto už nás presahuje a na to už nemáme, toto nie sme schopní a podobne. Hej. Čiže my sami sa poznáme. Aspoň si myslíme, že sa poznáme a sme presvedčení o tom, že sa poznáme. Podobne bol na tom, kedy sa apoštol Peter, a nielen on, dokonca všetci učeníci, bez výnimky. Aj oni si mysleli, že o sebe vedia všetko a že asi sotva, čo ich môže prekvapiť a zaskočiť. A preto ten biblický text a preto tá otázka, do akej miery sa naozaj poznáme. Ak sa vrátim k tomu biblickému textu, ktorý sme čítali a snažíme sa ho nejako chronologicky zaradiť do udalostí, ako prebiehali v tej novozákonnej dobe, tak to, čo mu predchádzalo, bolo to, že to bolo vlastne v závere Pána Ježiša Krista a tesne predtým boli tie veľkonočné sviatky, kedy Kristus slávil ich s učeníkmi a na konci ustanovil pamiatku Večere Pánovej. Hej, teda zišli sa učeníci v tej hornej dvorane a potom, keď sa toto odohralo, tak odišli do Getsemanskej záhrady. Hej, a medzi tým sa stal tento príbeh, ktorý sme čítali, teda rozhovor Pána Ježiša Krista s učeníkmi. Predtým Pán Ježiš Kristus, keď išiel ustanoviť pamiatku Večere Pánovej, tak im povedal, že jeden z nich ho zradí. Hej. Tá 14. kapitola vo verši 18. hovorí, že Kristus na rovinu povedal, že jeden z nich, z tých 12, ho zradí. Všetci nad sebou začali rozmýšľať, že či to nie sú oni, teda každý nad samým sebou, či on je ten, kto by mal Krista zradiť. Hej, ten biblický text nám vyslovene hovorí v 19. verši, že zarmútili sa a začali sa ho jeden po druhom vypytovať, azda ja. Hej, teda určite učeníci takúto reč od Krista neočakávali, že Kristus by mal povedať, že niekto z nich ho zradí a boli z toho zaskočení a sa teda pýtali, že či sa to netýka mňa. Každý sa pýtali. To, čo bolo zarážajúce, je to, že keby mal Krista zradiť niekto zvonku, to by bolo ešte také, viete, akože pochopiteľné, lebo človek, keď čokoľvek robí, tak vždy nájdete ľudí, ktorí nesúhlasia s vami, sú proti tomu, majú úplne inú mienku, iný názor. Ja Kristus vedel v priebehu celej tej doby, že sú ľudia, ktorí sú tak veľmi naštartovaní proti nemu, hej, ťažko znášajú to, čo Kristus robí, čo učí, ako sa správa, hej, nevedeli sa s tým nejako vyrovnať a teda keby to z tejto strany bolo, tak by to bolo pochopiteľné. Keby im Kristus bol povedal, že chystá sa nejaká partia ľudí zvonku a kujú nejaké pikle a chcú pripraviť o život, tak to by bolo samozrejme. Hej? Ale Kristus im povedal, jeden z vás ma zradí. Jeden z vás. Hej? Keď sa na to pýtali, teda či ja, hej, učeníci jeden za druhým, tak jeden Kristus im vyslovne povedal, že jeden z vás z dvanástich. Jeden z vás z dvanástich. A potom nepriamo označil slovami, že ten, ktorý si máča so mnou ruku do misy. A potom ten text nám hovorí, že ponúkol chlieb a kalich učeníkom so slovami, že toto je moje telo a toto je moja krv. A to bola už téma, o ktorej sa kedysi raz rozprávalo, o tom učeníci už počuli a toto nebolo pre nich až také nové a myslím si, že tam už pomaly začínali chápať, že čo tým chcel vlastne Pán Ježiš Kristus povedať. Hej. Potom hovorí niečo o novej zmluve a je dosť pravdepodobné, že keď po tomto všetkom odišli, aby išli do Getsemanskej záhrady, tak cestou o tom rozmýšľali učeníci, že čo práve počuli a ťažko sa s tým vedeli vyrovnať, že by naozaj niekto mal zradiť Pána Ježiša Krista. A zrejme tak, ako nad tým rozmýšľali, tak Kristus im začne hovoriť, že všetci sa pohoršíte, lebo je napísané udriem pastiera a ovce sa rozprchnú. Všetci sa pohoršíte na mne tejto noci a rozprchnete sa. Opustíte ma, hovorí Ježiš. A to bez výnimky. V tom prvom prípade to bolo jeden z vás, teda jeden z dvanástich, ale v tomto druhom prípade Ježiš hovorí veľmi jednoznačne všetci. Všetci ma opustíte, všetci odo mňa odídete, všetci ma zanecháte samotného. A toto muselo byť zase pre učeníkov niečo ako blesk z jasného neba. Ježiš pritom ešte zacitoval výrok zo Starého zákona, z knihy proroka Zachariáša, trochu ten výrok prispôsobil a tým, že ocitoval výrok zo Starého zákona, bolo jasne povedané, že to určite takto bude. Hej? Lebo je to vyjadrenie proroka, ktorý o tom hovorí. Tu si zrejme opäť vybavili to, čo im pred chvíľou Ježiš Kristus povedal o zrade jedného z nich, no to hovorí, že všetci ho opustia, pohoršia sa na ňom a odídu od neho. Byť budem pastiera a ovce sa rozprchú. Tak to prekladá Roháček, hovorí, byť budem pastiera. Ekumenický preklad hovorí, že udriem pastiera. To, čo je zaujímavé na tom je pre mňa, taká prvá vec, keď som si toto čítal, bolo, že ten text hovorí, že byť budem pastiera, alebo udriem pastiera a ovce sa rozprchnú. Keby bolo napísané, že byť budem ovce, alebo udriem na ovce a sa rozprchnú ako reakciu na toto, tak to by bolo také pochopiteľné. Ak to premietneme do nejakej praxe, že ak teda by mali byť učeníci nejako prenasledovaní, začne nejaké prenasledovanie voči ním, a oni pred tým prenasledovaním ujdú, hej, tak to by sa zdala taká normálna reakcia. Hej, ale ten text nám hovorí o niečom inom. Ten hovorí, že byť budem pastiera a ovce, ktorým sa vlastne nič nebude diať, hej, oni nebudú mať nič zlé, sa im nebude diať, napriek tomu ho opustia. Na toto zareagoval apoštol Peter tými známymi slovami, keď povedal, že aj keď sa všetci pohoršia, ja nie. Aj keď sa všetci pohoršia, ja nie. Zo slov samotného Petra si vieme urobiť taký uzáver o tom, že ako asi Peter uvažoval o ostatných učeníkoch. On pripustil, že tých ostatných by sa to mohlo týkať, to, čo Kristus povedal, že tých ostatných, na nich by sa to mohlo vzťahovať, ale nie na neho. Hej. Tí ostatní, to je možné, ale ja určite nie. Teda s nimi si on nebol taký istý, ako si bol istý sám so sebou. Pripustil, že ostatní by mohli zlyhať, ale on nie. Hej. Ostatní by mohli zaváhať, ostatní by mohli, ale ja nie. Jednoducho povedané, o tých ostatných učeníkoch mal nižšiu mienku. O ostatných si zrejme myslel, keď to Kristus povedal, že zrejme asi ich rozhodnutie pre Krista nie je také stále a nie je také vážne, ako to bolo z jeho strany. Možno, že si Peter myslel, že možno, že viera tých ostatných učeníkov nie je taká pevná, taká stabilná, ako jeho. Teda o nich mal jednoducho povedané nižšiu mienku. Aj keď v tomto momente nebol schopný vidieť, no v podstate z neho hovorila pýcha. Keď sa oddelil od tých ostatných a o sebe prehlásil, že on je ten jediný, ktorý je Kristovi vlastne bezhranične odovzdaný. Vtedy mu nedošlo, že on nielen opustí Ježiša, ako to Kristus predpovedal, ako ostatní učeníci, ale v krátkej dobe bude aktívne zapierať, že ho nepozná. A v tom je predsa len, myslím si, že dosť veľký rozdiel, že tí ušli, opustili Krista, hej, ale nevyjadrovali sa v zmysle tom, že oni Krista nepoznajú, že oni s ním nemajú nič spoločné, ako to robil neskôr Peter. A Ježiš mu na to odpovedal tými známymi slovami, ktoré sme čítali. Amen, hovorím ti, že dnes, tejto noci, skôr ako kohút dvakrát zaspieva, tri razy ma zaprieš. Ježiš mu to povedal na rovinu, povedal mu to jasne, hej, a nedohadoval sa s ním. Nesnažil sa ho presvedčiť, nesnažil sa ho uargumentovať, že on má pravdu. Jednoducho niečo povedal Pán Ježiš Kristus a nechal na čas, aby sa ukázalo, že na čej strane je pravda. To, že Ježiš niečo povedal, napríklad, čo sa s ním stane, že učeníci sa nalakajú a opustia ho, že Peter ho výslovne zaprie a podobne, to bolo všetko pre učeníkov takým svedectvom o tom, že Ježiš si bol vedomý toho, čo sa bude diať, že Ježiš nebol hračkou nejakých okolností, ktoré nevie predvídať, ako sa to mnohokrát stáva nám. My mnohokrát nepoznáme budúcnosť, nevieme o 5, 10, 15 minút, o pol hodiny, o deň, čo sa stane. My sa nevieme na to nejako pripraviť a nevieme sa treba s tomu vyhnúť. Hej. Ježiš Kristus vedel o veciach a on im naschvál o tom hovorí, aby boli pripravení na vec, aby neboli zaskočení, aby ich to nezarazilo, hej, a neboli z toho zmetení. Ježiš poznal budúcnosť svoju, poznal budúcnosť tých druhých a do človeka videl oveľa viac, než ten človek si bol ochotný o sebe vôbec pripustiť. Ten text ďalej pokračuje, hovorí, on však tým viac hovoril, aj keby som mal s tebou zomrieť, určite ťa nezapriem. A rovnako hovorili aj ostatní. Veľmi sa mi páči, ako to Roháček preložil takou kostrbatou slovenčinou, ale Roháček hovorí, ale on nadmier veľa hovoril. Ani keby som mal s tebou zomrieť, nikdy ťa nezapriem. Tak podobne aj všetci ostatní vraveli. Apoštol Peter namiesto toho, aby sa sám nad sebou zamyslel, ak mu Kristus niečo hovorí, hej, aby počúval, aby rozmýšľal, teda aby bol ticho, s prepáčením, aby zavrel ústa, Hej. Tak on napriek tomu presvieča Krista o svojej pravde. Že on má pravdu a nie Kristus. Že on to, čo je, hovorí a čo on si myslí, že to je pravda, to je správne a že Kristus sa mýli. Hej. Rováček hovorí, že nadmier veľa hovoril. Povedal by som ako, že nadmieru veľa hovoril. Hej. Príliš veľa hovoril. No a keď človek hovorí, a keď dokonca veľa hovorí, tak Pánu Bohu neostáva nič iného, len byť ticho. Pán Boh, obrazne povedané, je slušne vychovaný a preto neskáče do reči, lebo vie, že keď niekto niečo hovorí, tak sa mu nepatrí skákať do reči. A vie na druhej strane, že keď človek je plný toho, čo chce povedať, hej, a rozmýšľa nad tým, čo ide povedať, nie je schopný rozmýšľať nad tým, čo počuje. A preto mu nedohovára. Ak človek naozaj príliš rozmýšľa nad tým, čo on chce povedať Pánu Bohu, a je plný toho, čo chce vyjadriť, hej, nie je schopný rozmýšľať nad nejakým Božím dohováraním. Vtedy nemá zmysel mu niečo hovoriť. Keď sa človek sám sebou zaoberá a nie tým, čo mu hovorí druhý, dokonca aj keď ten druhý je samotný Pán Boh, s ním je veľmi ťažko pohnúť. Vtedy sa ťažko mu dá čosi povedať. A je zaujímavé, že ten biblický text nám hovorí, že v tomto boli všetci učeníci na tom úplne rovnako ako Peter, alebo je tam hovorené, že všetci svorne Krista presviedčali o tom, že oni majú pravdu a nie Ježiš. Ja si nemyslím, že to tí ľudia nemysleli úprimne. Ja si myslím, že to mysleli úprimne. Že to nebolo nejaké vyjadrenie iba pro forma, hej, aby sa povedalo čosi. Že to povedali len preto, že chceli na Krista urobiť nejaký dojem. To nemalo zmysel predsa. Hej, oni, myslím si, že oni to mysleli vážne, že to oni mysleli úprimne. Problém bol v tom, že nevideli sami do samých seba poriadne nepoznali. Preceňovali sa. Mysleli si o sebe viac, než bola pravda, než bola realita. A to, čo je trošku možno smutné na celej veci, je, že to bolo na konci tej 3,5 ročnej doby, kedy tí učeníci v podstate chodili s Kristom, hej, a už v podstate lepšiu výchovu nejako nemohli mať, ako mali, keď boli tú dobu učeníkmi Ježiša Krista. Smutné bolo to, že na konci tejto doby vlastne neboli schopní ani len poriadne načúvať tomu, čo im Kristus hovoril a rozmýšľať nad tým, ale oni mali nejakú agendu, ktorú chceli Kristovi povedať a stále si hovorili svoje. Hej. Nadmieru veľa hovorili. Nadmieru veľa hovorili. Peter obzvlášť. A preto mne z toho vyplýva tá úvodná poznámka zo správania učeníkov. Hej. Do akej miery sa učeníci naozaj poznali, niečo nám o tom hovorí tento príbeh, a do akej miery sa my naozaj poznáme. Do akej miery to, čo si my o sebe myslíme, je naozaj pravda. Do akej miery sme schopní vidieť do samých seba. Je Pán Boh nám schopný niečo povedať? Alebo sme natoľko zameraní na to, čo my chceme povedať Pánu Bohu, že keď aj Pán Boh hovorí nám niečo a snaží sa nám prehovoriť do duše, my jednoducho nad tým nerozmýšľame. My máme nejakú svoju agendu, hej, a my si podľa tej svojej agendy ideme a my chceme Pána Boha presvedčiť o tom, že my máme pravdu a že on sa mýli. Podobný príbeh máme aj v starozákonnom biblickom texte. Je to príbeh o Hazaelovi, o sýrskom vojvodcovi, ktorý sa stal kráľom nad Sýriou. Poďme si nájsť biblický text a pripomeňme si, je to príbeh, ktorý sa nečítáva zase až tak často, takže skúsme si nájsť, prosím, druhú knihu kráľovskú, 8. kapitolu a budeme tam čítať od 7. verša po 13. Druhá kniha kráľov, 8. kapitola, od 7. verša po 13. A potom ešte si prečítame z 10. kapitoly verš 32. a z 13. kapitoly verš 3. a 4. Teda najprv druhá kniha kráľov, 8. kapitola, od verša 7. A Elizeus prišiel do Damašku a Ben-Hadad, sýrsky kráľ, bol nemocný. A bolo mu oznámené a rečené, ten muž Boží prišiel až sem. Vtedy povedal kráľ Hazaelovi, vezmi do svojej ruky obetný dar a idi v ústretí mužovi Božiemu a opýtaj sa Hospodina skrze neho povediac, či budem ešte žiť a vyjdem z tejto nemoci? A tak išiel Hazael jemu v ústretí, vezmúc obetný dar do svojej ruky zo všetkých dobrých vecí, ktoré boli v Damašku, bremeno 40 tiav, a prídúc zastal pred ním a povedal, tvoj syn Ben-Hadad, sýrsky kráľ, ma poslal k tebe a kázal mi opýtať sa, či budem ešte žiť a vyjdem z tejto nemoci? A Elizeus mu riekol, choď a povedz, nie, nebude žiť, lebo Hospodin mi ukázal, že istotne zomrie. A postaviac svoju tvár, uprel na nej, ju na neho, až bolo do hanby. A muž Boží plakal. A Hazael povedal, prečo plače môj pán? A odpovedal, pretože viem, čo zlého učiníš synom Izraelovým. Ich opevnené mestá popáliš, ich mládencov pobiješ, ukrutne mečom. Ich nemluvňatá porozrážaš, ich tehotné ženy porostínaš. Na to povedal Hazael, a čo je azda tvoj služobník pes, aby učinil takúto veľkú vec? Ale Elizeus mu riekol, Hospodin mi ukázal, že budeš kráľom nad Sýriou. Skúsme ešte 10. kapitoly, verš 32. V tých dňoch započal Hospodin útinac Izraela a porazil ich Hazael vo všetkých krajov Izraelových. A z 13. kapitoly ešte verš 3. a 4. Preto sa zapálil hnev Hospodinov na Izraela a vydal ich do ruky Hazaela, sýrskeho kráľa, i do ruky Ben-Hadada, syna Hazaelovho, po všetky tie dni. A keď sa Jehoachas pokorne modlil Hospodinovi, vyslyšal ho Hospodin, lebo videl útisk Izraelov, lebo ich utiskoval sýrsky kráľ. Prečítal sme si len pár biblických textov, len aby sme si oživili možno, že tú historickú skutočnosť. Je tam hovorené, že prorok Hazaelovi, ktorý prišiel k nemu v tom čase ešte ako vojvodca, mu hovorí, že ako sa v budúcnosti bude správať. Ako kruto a surovo bude jednať nakoniec voči izraelskému národu. A aká bola reakcia toho Hazaela vtedy? Čo povedal? Či azda tvoj služobník pes, aby urobil takúto vec? Keď neskôr čítame históriu, keď si približíme celú tú históriu okolo toho, hej, a snažíme sa vlastne pochopiť, ako veci prebiehali, vlastne všetko to, čo mu prorok povedal, sa vlastne presne naplnilo. Hej. To, čo povedal Elizeus, Hazael nakoniec vykonal. Nakoniec sa stal sýrskym kráľom, a to, ako sa správal, bolo nakoniec presným naplním to, čo bolo predpovedané. To, čo je zaujímavé, je, že keď mu povedal prorok, ako sa raz bude správať, tak pre neho to bolo nepriateľné. V tom okamihu to bolo neakceptovateľné. Nie je možné, aby sa raz takto mohol správať. Neviem, do akej miery to myslel úprimne, z toho biblického textu sa to asi ťažko dá vyčítať, z tých pár slov, že či to naozaj myslel ten Hazael vtedy úprimne, alebo nie. Hej, z toho, ako sa zachoval, že sa vrátil naspäť a vlastne pomohol panovníkovi hneď na druhý svet, hej, sa dá usudzovať, že asi nejaký veľmi dobrý človek to nebol. Hej, ale čo všetko v ňom sa skrývalo, zrejme ani on sám netušil. On nebol schopný si vtedy pripustiť, že by sa raz mohol takto správať. Hej? Nebol schopný uznať, že, že prorok Hospodinov by mohol mať pravdu. Podobne ako apoštol Peter, aj tí ostatní učeníci tiež neboli ochotní pripustiť, že by boli schopní to tak konať, ako im Kristus predpovedal. Hej. To sa im zdalo nereálne. Aj Hazael, to isté. Jemu sa to zdalo nereálne, že by sa raz takto mohol správať. Ako asi Hazael poznal sám seba? Ako asi bol schopný dovidieť do svojho vnútra, do svojej mysle, do toho, kým v skutočnosti naozaj je, alebo čo v ňom všetko drieme, čo pri nejakých priaznivých podmienkach, obrazne povedané, z neho nakoniec vypláva. Do akej miery sa poznal? V jednom prípade ten človek protirečil prorokovi a v tom druhom prípade tí ľudia, učeníci, protirečili samotnému Kristovi, že Kristus nemá pravdu. A realita aj jedného, aj druhého príbehu je veľmi jednoznačná. Ak sa teda vrátim späť k tej Ježišovej predpovedi z toho 27. verša, tam Pán Ježiš Kristus im povedal, vtedy im Ježiš povedal, všetci sa pohoršíte, lebo je napísané, udriem pastiera a ovce sa rozprchnú. Kristus tu citoval vlastne predpoveď z proroka Zachariáša a potom pokračoval vlastne určitým zaslúbením. Ale po svojom vzkriesení vás predídem do Galileje. Tieto slova vlastne pokračujú v tej myšlienke pastiera, lebo pastier oviec, o tom je tu hovorené, vlastne ide vždycky pred ovcami a ovce ho nasledujú. Aj v Ježišových slovách sa opakuje táto istá myšlienka, že síce sa rozprchnú, ale potom budú opäť zjednotení a on pôjde pred nimi. Ježiš im hovorí, ja pôjdem pred vami do Galileje a vy prídete za mnou a tam sa stretneme. Je pravdepodobné, že Kristus im hovorí, že majú ísť do Galileje, že tam sa stretnú asi z toho dôvodu, že Ježiš začal vlastne verejnú službu v Galileji. A podobne zrejme očakával, že po tom, čo zažijú učeníci, vlastne to zapretie, rozprchnutie sa, tú paniku, že nakoniec chce, aby išli do Galileje, aby tam, ako Kristus začínal, aj oni začali na novo verejnú službu. Podobne aj Zachariáš hovorí, že keď sa vrátim k tomu Zachariášovmu textu, nebudeme ho čítať, ale skúste si doma pozrieť v 13. kapitole, tam sa hovorí, že meč, ktorý mal povstať proti pastierovi, mal vyhubiť dve tretiny z Božieho ľudu, no tretina sa mala nakoniec vrátiť k Hospodinovi a Pán Boh sa k ním prizná. Oni sa vrátia k Hospodinu, budú vzývať Hospodinovo meno a Pán Boh sa k ním prizná, že toto je môj ľud. Teda Pán Boh u proroka Zachariáša označuje, že toto je môj ľud, ku ktorému sa hlásim. A niečo podobného hovorí vlastne aj Pán Ježiš Kristus, že napriek tomu, že sa stane taký kotrmelec v živote tých učeníkov, že ho zaprú, ujdu od neho, rozpília sa, že predsa nakoniec len budú zhromaždení a budú vlastne pokračovať v diele, ktoré im Pán Ježiš Kristus vytýčil. Teda v tých oboch prípadoch ten biblický text viac menej končí pozitívne, napriek u Zachariáša tomu hubiacemu meču, hej, a tomu, že vlastne veľká časť národa mala na to doplatiť, a napriek tomu rozptýleniu v prípade učeníkov, že nakoniec predsa len tí ľudia budú zhromaždení, budú daní dohromady a budú pokračovať v diele, ktoré Pán Boh od nich očakáva. Že budú opäť zjednotení, budú opäť spolu a budú vykonávať Božie dielo a začnú v Galileji. A Ježiš im v tom texte zasľubuje, že on ich bude predchádzať. Že on pôjde pred nimi a pokiaľ to bude tak, že on pôjde pred nimi a oni ho budú nasledovať, potom sa nemusia ničoho báť. Pre mňa teda z tohto biblického textu, ktorý sme si priblížili, pripomenuli, možno, že niektoré veci si trošku objasnili, vyplývajú tri také základné otázky. Skúsme nad nimi porozmýšľať. Možno, že teraz, možno, že trošku neskôr. Do akej miery sa ja naozaj poznám? Do akej miery poznám sám seba? To, čo si myslím, že som, je to naozaj pravda? Je to len môj uzáver toho, čo si ja o sebe myslím? Alebo je to môj uzáver, ktorý som urobil na základe toho, že mi Pán Boh ukázal, čo vo mne skutočne drieme? Kým naozaj vo svojom vnútri som? To je jedna veľmi kľúčová otázka. Bola to kľúčová a dôležitá otázka pre učeníkov a určite by mala byť aj pre nás. Druhá veľmi dôležitá otázka, ktorá vyplýva z tohto biblického textu pre mňa je, je Pán Boh mi schopný niečo povedať? Alebo do akej miery je Pán Boh schopný mi niečo povedať? Nakoľko som ja zameraný na to, čo je vo mne, čo si ja myslím, ako ja veci vidím, ako ja veci chápem, ako ja chcem ich povedať Pánu Bohu, ako ja chcem presvedčiť Pána Boha, že ja mám pravdu, nie on, alebo je to opačne? Teda do akej miery je Pán Boh schopný mi niečo povedať? V tom príbehu učeníkov sme videli, že napriek tomu, že im Kristus niečo povedal, hej, tak učeníci si mysleli svoje a presviečali ho o pravde, že oni majú pravdu a že on sa mýli. Teda toto je veľmi dôležitá otázka, do akej miery je schopný Pán Boh vlastne mne prehovoriť do života. Nie som ja taký nejaký už zakonzervovaný v tom svojom pohľade na všetko, čo sa okolo mňa deje, vo mne deje, ako ja veci vnímam, že už so mnou Pán Boh nevie nejako pohnúť. A tretia kľúčová otázka je, akú mienku mám o svojich spoluveriacich. Čo si o nich myslím? Videli sme, že Peter mal trošku nižšiu mienku o tých ostatných, ako mal o sebe. O ostatných nemal problém zapochybovať, že oni, áno, oni môžu zlyhať, hej, oni môžu zaváhať, oni môžu, hej, ale ja určite nie. Teda ako mám mienku, do akej miery, čo si ja myslím o sebe ako veriacom človeku a o tých ostatných, mojich spoluveriacich? My ako adventisti veľmi často a radi uvažujeme o tých posledných udalostiach a radi sa k tomu vraciame a keď bude prenasledovanie a bude, ja neviem, aj kadejaké farbisté scény, si vieme vybaviť aj a pritom myslím si, že nie raz nás napadne, ako, že teda ako my obstojíme, ako obstoja druhý a obvykle máme pritom zrejme asi tiež taký lepší obraz o sebe ako o tých ostatných, že keď príde naozaj na lámanie chleba a keď príde naozaj k nejakému tlaku, hej, že no, ja by som ako s odrenými ušami mal nejak obstať, ale ten brat alebo tá sestra, neviem. Peter mal takúto mienku o svojich spoluveriacich a viem, ako sa veľmi mýlil, že napriek tomu, že mal o sebe oveľa lepšiu mienku, ako bola realita, tak on nakoniec skončil oveľa horšie, ako si on myslel o tých ostatných. No ale nakoniec, aby sme skončili predsa len pozitívne, mne sa veľmi páči, ako v tých oboch prípadoch, aj v prípade Zachariáša, ak budete mať chuť, si to prečítajte, ale aj v prípade tom, ktorý sme čítali, tam bolo hovorené o tom, že nakoniec Kristus napriek tomu zaváhanie, napriek tomu zlyhaniu má takú perspektívu, víziu o učeníkoch, že nakoniec sa predsa len zjednotia, predsa sa zídu, budú spolu, nebudú síce všetci komplet 12, bude ich len 11, ale nakoniec budú pokračovať v tom Božom diele. A Ježiš hovorí, ja vás predídem, ja pôjdem pred vami, vy poďte za mnou. Teda ten biblický text, ktorý sme čítali, nakoniec končí vlastne tak pozitívne, že Pán Boh vlastne hovorí, že tu má svoj ľud a bude tu mať svoj ľud a aj keď sa stane, že niekto zaváha, že môže sa spamätať, môže robiť pokánie, hej, môže sa stať to, že časť ľudí naozaj odíde, ako to bolo u toho Zachariáša povedané, alebo hej, časť ľudí sa nakoniec nepriznalo, alebo odišlo od Pána Boha, na to doplatilo. Ale nie sú tam dôležité tie počty pre mňa. Hej, v tom prvom prípade to bol ten počet taký dosť dosť tvrdý, lebo tam bolo 2/3 a 1/3, že nakoniec zostane a k tým sa Pán Boh hlási. Hej, v tom druhom prípade to bolo 11-12, čo je v podstate pozitívnejší nejaký výsledok. Kľúčový, myslím si, že nie je ten počet alebo to číslo. Hej, kľúčové je to, že pre mňa, že Pán Boh tu bude mať, mal a bude mať vždycky svoj ľud. Hej, a mojou nejakou takou snahou a tendenciou by malo byť, ako byť vždycky s tým Božím ľudom. A teda tak, ako Pán Ježiš Kristus pozitívne zakončil, že tu bude mať ľud, ja som stále presvedčený, že napriek tomu, že mnohokrát ľudia vyprávajú, a mnohokrát aj členovia naši, že ako cirkev odpadla, ako cirkev hento, ako cirkev tamto, hej, cirkev tu vždycky bude, Pán Boh tu bude mať svoj ľud, ktorý bude obhajovať Božie pravdy, a ja zatiaľ som nenašiel žiaden lepší, tak preto som tu. Hej, až by som našiel, pôjdem určite tam. Mojím prianím teda preto pre nás je, aby sme napriek tomu nejakému zaváhaniu, ak sa stane, aby sme boli schopní sa vždy spamätať, hej, a aby sme sa nechali ovplyvniť Duchom Svätým, aby Duch Svätý bol schopný k nám prehovárať. Hej, aby sme neboli také, ako boli učeníci, že budeme nakoniec Pána Boha presvedčiť o tom, že my máme pravdu, že On sa mýli. Nie, nám Pán Boh tom pomôže, aby sme sa z času na čas vrátili k tým trom otázkám, že do akej miery sa naozaj poznám. Pýtať sa Pána Boha, Pane Bože, ukáž mi to, čo je vo mne, s čím treba robiť nejaký poriadok. Hej. Tá druhá otázka, do akej miery mi Pán Boh je schopný niečo povedať. A tá tretia, akú mienku mám o svojich spoluveriacich. Skúsme niekedy nad tým rozmýšľať. Ďakujem. Amen.